Areena.
Okei, mä katson yhden klipin. Et that's it. Mä voin palkita itteni tällä. Nää oli ne ajatukset. Et okei, sä oot ollut jo 4 kuukautta erossa, sä voit palkita itses. Sä oot ansainnut tämän. Ja mä katsoin sen yhden klipin. Se oli niin kiihottavaa, että mä ajattelin, että okei, no nyt mä annan itselleni luvan pitää yhden session. Ja kun mä sen tein, ja mä avasin ne tutut pornosivustot, ja mä aloin keräämään niitä klippejä sinne. Ja tästä seurasi semmoinen 6 viikon putki, jona aikana mä käytin puhelinseksi linjoille soitteluun ja maksullisten webcam-esitysten tilaamiseen, joka oli tullut tähän myös nyt uutena kivana pikku lisänä mukaan kuvioihin, niin 2500 euroa. Mun nimi on Mikael, mä olen 41-vuotias ja mä olen ollut lähes koko aikuisikäni todella pahasti koukussa nettipornoon. Mä oon kotoisin Kemijärveltä, Lapista, verrattain tavallisesta, aika pienituloisesta perheestä. Lapsuus oli verrattain onnellinen, naapurustossa oli paljon ystäviä ja iso kaveripiiri. Muutama merkittävä kokemus lapsuudesta tai tapahtuma on, mä jossain vaiheessa ala-astetta aloin kotimatkalla, mä menin läheiseen S-Markettiin ja mä varastin sieltä suklaata. Ja tää ei ole mikään kertaluontoinen tapahtuma, vaan se toistui ja toistui. Mä varmaan sain siitä jotain, jonkinlaisia kiksejä. Tätä jatkui aika pitkään, kunnes mä jäin siitä kiinni. Ja se oli ihan hirveä paikka. Se kauppias vei mut takahuoneeseen ja sanoi, että nyt ei hätää, ei soiteta poliisille. Kunhan lupaat vaan mennä kotiin ja puhut tästä vanhemmille. Ja mähän lupasin. Mutta mä en koskaan uskaltanut sitä ottaa puheeksi. Ja toinen, jossain vaiheessa meidän kaverin kanssa me sytyteltiin tämmöisiä pieniä tulipaloja, niin kuin nuotioita, tulipaloleikkejä aika ajoin. Ja kerran kävi niin, että se viereisessä niin kuin metsässä, meillä oli siellä semmoinen maja, se lähti leviämään. Ja me mentiin ihan paniikkia juostiin pakoon. Ja me hänen parvekkeelta katsottiin, kun sinne tuli paloautoja, poliiseja, ambulansseja. Ja kellekään ei sattunut mitään. Se pelotti, että mitä me ollaan tehty. Ja tästäkään mä en koskaan uskaltanut puhua kotona. Nyt myöhemmin sen tajuaa, kuinka jo silloin alkoi kasautua tällainen syyllisyys. Et mä muistan, kun mä olin 6. mun työpöydällä tai omalla pöydällä oli mun ekaluokan luokkakuva. Ja mä muistan, kun mä katsoin sitä luokkakuvaa ja itkin ja puhuin ääneen, että voiko tietäisit, kuinka paha ihminen sinusta on tullut. On aina ollut todella vaikea lähestyä vastakkaista sukupuolta, ottaa kontaktia. Seurusteluun liittyvät asiat, ne on aina ollut isoja mörköjä. Ja se on mielenkiintoista huomata, miten sama kaava on toistunut ihan alusta asti, sieltä ensimmäisestä ihastuksesta asti. Mä muistan, mä olin todella ihastunut mun erääseen ala-asteen luokkakaveriin. Ja jo silloin se oli niin kuin se valtas, se ihastumisen tunne, mutta ihan täysin. Mä niin kuin unelmoin hänestä ja niin kuin katselin häntä ja kuvittelin, kuinka me ollaan yhdessä. Mutta koskaan totta kai mä en uskaltanut niin kuin lähestyä häntä, vaikka näytti siltä, että hän flirttaili mulle. Yksikin kerta hän istui mun edessä, oli matikan tehtävä, missä piti yhdistää viivoja ja niistä muodostui kuvio. Ja sitten jossain vaiheessa se kääntyi, se katsoi mua ja se piirsi sen kuvion valmiiksi. Ja siitä muodostui kalat, jotka pussaa toisiaan. Se katsoi mua ja hymyili. Ja mä menin niin vaikeaksi, mä ajatus oli, että meni pois siitä, että mitä hemmettiä sen, että käänny. En mä halua niin kuin olla sun kanssa kontaktissa. Ja se on mielenkiintoista. Okei, tuolla on ala-asteella pieni poika, ok. Että niin, tämähän on ihan normaalia, että menee lukkoon. Mutta kuinka tämä kaava toistuu, että niin kuin mä ihastun, se nielee mut ihan täysin se tunne. Se valtaa mun maailman, mä unelmoin jostain tietystä ihmisestä, mutta mä en uskalta ottaa kontaktia. Mulla on niin isot muurit ja lukot. Että tämä kaava oli niin kuin nähtävissä jo ala-asteella. Yläasteen lopussa löytyi myös tämmöinen niin kuin kaksi hyvää ystävää tai muodostui semmoinen pieni kaveriporukka. Ja mä muistan, kun heillä alkoi olemaan seksikokemuksia ja niin kuin seurustelusuhteita, niin mä menin aina tosi, varsinkin seksistä puhuttaessa, mä menin tosi vaikeaksi. Et mä aina toivoin, että niinku me päästäisiin aiheessa eteenpäin, koska se jotenkin oli mulle niin häpeällinen aihe. Mä en niinku kyennyt keskustelemaan siitä. Koska jo tässä vaiheessa se niinku masturbointi ja niinku pornolehdet oli tullut osaksi. Ja siinä oli jotain niinku tosi vahvasti sellaista häpeällistä, jota halusi piilotella. Ihan oikeastaan, kun seksuaalisuus alkoi heräämään ja karvat kasvamaan, se tuntui jotenkin tosi oudolta, että musta kasvaa karvoja, musta tapahtuu muutoksia. Ja ei jälleen ollut niin kuin kykyä sanottaa näitä asioita ja puhua. Niin jotenkin siihen niin kuin alusta asti iskostui semmoinen niin kuin joku häpeän ja piilottelun leima. Lukioaikana mä pääsin töihin leipomoon. Mä olin töissä siis paikallisessa leipomossa. Ja muun muassa mun tehtäviin kuului sunnuntaina mennä sinne valmistelemaan sitä seuraavaa viikkoa. Ja mä olin yksin siellä, siellä ei ollut ketään. Ja joskus mä otin sinne pornolehen mukaan, ja mä sain siellä omassa rauhassa selailla sitä fantasioida ja runkata. Ja tästä muodostui semmoinen niin kuin asia, jota mä odotin ja odotin ja odotin. Se sunnuntai muodostui semmoisen viikon kohokohdaksi, että mä saan omassa rauhassa siellä yksin. Niin kuin mä aloin ostelemaan lisää pornolehtiä, niin kuin, ja muistan joskus saattoi tai siivoja tulla sinne ja niin kuin melkein jäin niin kuin kiinni, että mä oon siellä yksin leikkimässä. Ja siitäkin, siellä oli semmoinen niin piilottelun, salailun aspekti just ja häpeä. ATK-luokkaan tuli jäätyä, kun muut lähti kotiin monesti niin kuin chattailemaan jonnekin ja puhumaan tuhmia ja niin kuin silloisille pornosivustoille. Monella tapaa tämä oli vielä ihan, niin kuin mä lasken sen niin kuin normaalia, normaalissa rajoissa, että niin kuin, mutta niin kuin se alkoi olla pikkuhiljaa niin kuin isompi osa elämää. 21-vuotiaana lukion intin ja välivuoden jälkeen muutin Tornioon opiskelemaan. Ja silloin tapahtui iso juttu, nimittäin muutin opiskelija-asuntoon, jossa oli laajakaista yhteys ja ostin kautta sain elämäni ensimmäisen tietokoneen. Tämä oli se hetki, kun tämä nettipornon ihmeellinen maailma avautui mulle. Että yhtäkkiä mulla oli pääsy käsiksi niin kuin lähes loputtomaan matskuun täysin omassa rauhassa milloin vaan, ja se oli ilmasta. Ja nyt se ongelma niin kuin lähti käsistä. Nämä mun pornosessiot alkoi venymään ja venymään tuntien mittaisiksi. Mä niin kuin en halunnut lopettaa. Koko ajan niin kuin kulman takana on ehkä niin kuin uusi klippi, joka on paljon kiihottavampi ja parempi, ja niin kuin mä pidättäydyin laukeamasta. Ja kun sä oot tämmöisessä niin kuin tuntien mittaisessa niin kuin kiihottuneisuuden tilassa, tuijotat ruutua ja lopulta laukeat, puhun ihan suoraan, niin sun aivot on ihan sumussa pahimmillaan. Sä et jaksakaan enää lähteä lenkille tai niin kuin tehdä koulutehtäviä. Mieluummin sä vaan jäät makaamaan ja niin kuin katot vaikka leffaa. Ja tässä vaiheessa myös maksulliset puhelinseksilinjat tuli mukaan kuvioihin. Ja tämä hyvin nopeasti, varsinkin tämä soittelu, alkoi näyttäytymään niin kuin todella holtittomalta käyttäytymiseltä. Ja senhän mä niin kuin tiedostin, koska se näkyi puhelinlaskuissa. Mä niin kuin tajusin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Että niin kuin puhelinlaskut kasvaa, mä en pysty maksamaan niitä, mä laitan ne osiin. Mä en silti pysty maksamaan, mä alan tekemään töitä koulun oheen. No silti mä en pysty maksamaan niitä ja puhelinliittymä suljetaan. Okei. Okay. No sitähän voisi ajatella, että no, se oli siinä. Niin kuin ajattelinkin, että nyt saa riittää. Kunnes se halu tuli takaisin ja mä jatkoin. Et mä en muista kuinka monta puhelinliittymää mä kävin läpi, kunnes niin kuin mun luottotiedot meni. Mitä enemmän aikaa kului, niin sitä suuremmaksi möröksi tällainen niin kuin seurustelu, parisuhde, seksi muodostui. Että okei, on ihan ok ajatella yläasteella lukiossa, että ei muilla ole varmaan enemmän kokemuksia, mutta okei, nyt mä oon jo opiskelemassa, mä oon jo 20 jotain ja ei oikein vieläkään ole, niin sellainen riittämättömyyden tunne, kateus, vertailu muihin, mustasukkaisuus ja joku selittämätön niin kuin häpeä. Häpeähän on mielenkiintoinen, että niin kuin puhutaan, että niin kuin vaikka jos oot vaikka illallisilla ja päästät pierun, niin se on aika nolo tilanne, saattaa hävettää. Mutta sitten on tajunnut, että on olemassa myös toisenlaista häpeää, semmoista, joka niinku on jotenkin niinku syvällä siinä sun ytimessä, sun olemassaolon kokemuksessa siinä minuudessa, että sä koet niinku häpeää omasta olemassaolosta. Tuossa vaiheessa ei niinku puhettakaan, että mä olisin vielä kyennyt millään muotoa puhumaan asiasta kenellekään. Et enhän mä edes ajatellut, että porno on mulle mikään ongelma, vaikka sitä tuli kulutettua tosi paljon. Torniossa tutustuin myös stand-upiin. Eräänä iltana oltiin kaverin kanssa viettämässä iltaa ja hän halusi näyttää mulle tällaisen videon, joka oli tämmöisen amerikkalaisen koomikon solo show. Ja mä olin aivan myyty, mutta mitä hittoa tää on. Että toi tyyppi on yksin tuossa lavalla, saatu yleisön nauraa ja se niinku puhuu 45 minuuttia putkeen. Mä en ollut ikinä nähnyt mitään vastaavaa. Mä olin silleen, että niinku, ei vitsi, tota mä haluan tehdä. Tai että on siisti tehdä tollasta. Ja jotenkin ei mennyt kauaakaan, kun mä näin mainoksen SubTVltä, että haettiin tämmöiseen niinku stand-up-kykykilpailuun niinku aloittelevia koomikoita. Ja mä olin, että no hitto soikoon, tämähän tuli kuin tilauksesta. Mä ilmoittaudun sinne mukaan ja pääsin mukaan. Ja mun eka keikka oli tämän ohjelman karsinnoissa Jyväskylässä, muistaakseni vuonna 2005. Nyt ollaan eräässä itselleni hyvinkin tutussa tamperelaisessa ravintolassa. Melko monet stand-up-keikat on täälläkin tullut heitettyä. Alkuun tämän ekan keikan jälkeen se keikkailu oli hyvin satunnaista Torniossa siellä täällä koulun bileissä jossain baarin nurkassa. Mutta sitten kun tosiaan muutin Helsinkiin 2007, niin aloin tehdä keikkaa enemmän, koska treeniklubeja ja mahdollisuuksia päässä tekemään oli enemmän. Ja mitä enemmän aikaa kului, mitä enemmän niin kun keikkaa teki, pikkuhiljaa alkoi luomaan niitä yhteyksiä, alkoi saamaan keikkaa. Joskus saattoi saada jonkun maksuspotiin. Pikkuhiljaa se kasvo, en osaa sanoa, se tavallaan oli semmoinen liukuma sinne, mutta jossain vaiheessa, kun vuosia oli kulunut, niin mä löysin itseni tilanteesta, jossa mä tein komikkaa työkseni. Tai se oli, sanotaanko, mun pääasiallinen tulonlähde. Ja ennen kaikkea, että mä aloin identifioitumaan koomikoksi, että tää on se, kuka mä oon, tätä mä teen, tässä mä haluan kehittyä, tässä mä haluan edetä. Ja voikaa sanoa, että kyllä mä loin jonkinlaista uraa koomikkona. Et vaikka samaan aikaan elämä niin sanotusti eteni, eli harrastuksesta kiinnostuksen kohteesta muodostui työ ja jonkinlainen ura, niin se riippuvuus kulki koko ajan siellä taustalla. Jonkinlainen mustuus ja synkkyys oli koko ajan läsnä. Et se oli iso. En tiedä, mutta voisin kuvitella, että ehkä monikin, joka on mut nähnyt keikalla, saattaa ajatella, että ei, onpas hänellä varmaan kaikki hyvin tollanen, niin kuin voi tehdä tämmöistä keikkatyötä, tollanen hauska tyyppi ja niin kuin hyvät jutut. Mutta se todellisuus, miten mä itse koin oman elämäni silloin, kun mä olin yksin, niin se oli jotain ihan muuta. Et se ristiriita oli tosi iso. Tai jossain vaiheessa se muodostui tosi isoksi, mitä enemmän aikaa kuluu ja niin kuin mitä syvemmälle mä niin kuin pahassa olossani niin kuin upposin. Sitä isommaksi se ristiriita myös sen NS-julkisen minän ja sisäisen minän välillä kävi. Vielä ei ollut niin kuin tässä vaiheessa mitään ymmärrystä, että mistä tässä on kysymys. Et kaikki tuntui välissä vaan niin kaoottiselta, kun ei ollut sanoja eikä käsitteitä asioille. Et niin kun jossain vaiheessa mä aloin ymmärtää, että okei, ehkä mä katson tätä pornoa vähän liikaa, koska ne sessiot oli yhä läsnä. Välissä oli niin pitempiä putkia, jolloin tuli niin vietettyä aikaa pornon ja puhelinseksin äärellä, varsinkin jos niin kun oli parempi rahallinen tilanne. Tietyssä mielessä toi epäsäännöllinen keikkatyö, niin kun nyt sen näkee, oli tosi pahasta, koska niin kun ei ollut niin kuin säännöllistä tuloa ja välissä yhtäkkiä saattoi saada niin kuin tosi ison summan tilille, vaikka pikkujouluaikaan, pikkujoulu stand-up-keikoista. Ja jotenkin ei ollut semmoista rahan tajua, että niin, hei, mulla on 3 000 tilillä, wow, mulla on rahaa vaikka mihin. En tiedä paljon mulla on elämäni aikana mennyt näihin niin kuin puhelinseksilinjoille soitteluun, mutta niin kuin todella paljon. Oli niin kuin toistuvia yrityksiä muutokseen. Totta kai mä jollain tasolla mä niin kuin tajusin, että okei, mä voin huonosti, mä en halua niin kuin jatkaa tälleen. Nyt mä laitan kaiken kuntoon, mä alan syömään paremmin, mä alan liikkumaan, mä hankin tyttöystävän, mä lopetan pornon kattomisen, niin kuin mä pistän mun elämäni kuntoon. Mutta eihän niistä koskaan tullut mitään, koska niin kuin mä yritin muuttaa kaiken kerralla. Ja tarpeeksi pitkään, kun jatkuu, että mä yritän muuttua, mutta mä en onnistu, niin jotenkin mulla tuli sellainen ajatus, että mä oon vaan epäonnistunut ihmisenä. Että ei musta vaan ole tähän elämään. musta ei ole niin kuin elämään ihmisenä tässä kulttuurissa, tällä pallolla. Että niin kuin mä oon vaan niin kuin epäonnistunut. Paljon oli itsetuhoisia ajatuksia. Niitä oli ollut läsnä jo lukioaikana. Ne oli enemmän semmoisia fantasioita, että mä niin kuin kiipeäisin talon katolle ja hyppäisin ja jäisin kuitenkin eloon. Ja sitten kaikki näkisi, kuinka paha olo mulla on. Eli nämä fantasiat oli tämmöisiä, niin kuin, niistä sai jotenkin, niin kuin, niissä oli aina tämmöinen niin kuin huomionhakuisuus läsnä. Jossain vaiheessa, oikeastaan jo siinä alkuvaiheessa, kun mä muutin Tampereelle, ja tämä ohjaustyö oli takana, ensi ilta oli takana, se oli ollut todella tiivis rutistus. Mä kirjoitin itse sen käsikirjoituksen, ohjasin sen esityksen. Sitten kun se oli ohi, niin tuli tämmöinen niin sanottu ensi illan jälkeinen masennus, niin kuin tyhjyys, että niin kuin oli kaikkensa antanut. Mä menin niin kuin tosi syvälle. Mä niin kuin masennuin ja lääkitsin itseäni pornolla. Ja sen pienessä yksiössä niin seinät tuntui kaatuvan päälle. Mä niin kuin, muistan, mä menin seisomaan niin kuin tommosen niin kuin moottoritien viereen ja mietin, että miltähän tuntuisi hypätä tuohon rekan alle. Ja sitten kun mä niinku tulin kotiin, mä jotenkin ihan romahdin. Mä niinku olin ihan niinku paniikissa. Että niinku, et mulla oli vaan niin paha olo, että mä en enää kestänyt. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä menin hakemaan apua. Mä menin puhumaan semmoiselle hoitajalle. Mutta sekään ei ollut, se oli vaan semmoista yleistä ahdistusta. En mä tiennyt, mistä on kysymys. Mulla on paha olla, auttakaa. Ja pari kertaa mä pääsin juttelemaan semmoiselle psykologille ja muistaakseni eka kertaa silloin tarjottiin masennuslääkkeitä. Että vielä niin kuin, tää ei johtanut mihinkään, mutta se oli niin kuin ensimmäinen kerta, kun mä niin kuin päädyin hakemaan apua. Vielä tällöinkään en puhunut pornon kulutuksesta tai pornosta mitään, koska en mä ajatellut, että se on jotenkin osa ongelmaa. Mä olin 32 tai 33. Mä en tiedä miten mä sen löysin, mutta mä näin YouTubesta semmoisen TED Talk-luennon, joka kertoi pornoriippuvuudesta. Ja se oli mulle semmoinen, niin kuin, että jälleen kerran, että wow. Mitä hittoa, että tämmöinen asia on kuin pornoriippuvuus, että vaikka se oli ollut jotenkin, mä olin tajunnut, että et, niinku, okei, mun pitäisi katsoa vähemmän pornoa ja niinku, että mulla on ongelmia mun seksuaalisuuden kanssa ja jo siellä torniossa se puhelinseksi juttu, mutta niinku, et mikä iso tämmöinen revelation, tiedättekö, oivallus, että niinku, ai tää on joku juttu, mä sain tavallaan nimen tälle kaikelle. Se oli niin iso juttu, että se niinku innosti mua hetkeksi. Että niinku, okei, jos tämä on joku juttu, se ei tarkoitakaan ehkä, että mä oon epäonnistunut ihmisenä, vaan mulla on tämä, mikä on noilla muillakin. Ja tähän voi saada apua. Eka asia, mitä mä tein, mä aloin hankkiin tietoa aiheesta. Ihan ekaksi mä sanotin sen itselleni peilin edessä. Mä katsoin itseäni silmiin, että sulla on ongelma. Tämän jälkeen, mikä oli niin kuin tosi iso juttu. Mä menin silloiseen niin kuin matalan kynnyksen mielenterveyspalvelu Ensioon juttelemaan ja mä menin puhumaan tämmöiselle psykiatriselle sairaanhoitajalle ja mä kerroin sille, että mulla taitaa olla ongelma nyt pornon kanssa. Et siitä alkoi semmoinen niin kuin mun ensimmäinen tämmöinen virallinen pidempi hoitokontakti. Eli mä tapasin tätä psykiatrista sairaanhoitajaa noin 8 kuukauden ajan joka toinen viikko ja siitä tämä mun matka niin kuin jotenkin niin kuin alkoi. Aluksihan mä ajattelin, että jos mä vaan niin kuin pääsen eroon tästä pornosta, niin että sehän on se ongelma. Niin kuin, että pitää vaan päästä eroon ja that's it. Mutta kun kyse oli niin paljon muustakin, kaikesta siitä, mikä on siellä pohjalla, taustalla, kaikista niistä haitallisista, ei-ravitsevista tarinoista ja uskomuksista, mitä oli niin kuin, mitkä oli juurtuneet, mitkä oli tullut luoduksi, niin kuin suhteessa omaan itseen ja ympäröivään maailmaan ja muihin ihmiseen ja omaan itseen suhteessa näihin kaikkiin. Ensimmäinen askel toden totta oli tietysti, että niin, okei, nyt pyritään pysymään erossa pornosta. Ja se helpottui, koska mulla oli joku ihminen, jonka luona käydä joka toinen viikko, joka niin kuin, tavallaan niin kuin, auttoi tuki ja mulla tavallaan mä sain sille kertoa, että jes, mä oon ollut viikon erossa. Mä olin 2 viikkoa erossa. Koko ajan nämä piteni. Jossain vaiheessa mä olin kuukauden katsomatta pornoa. Ja tässä vaiheessa oli semmoinen ajanjakso, että niinku mulla oli hyvä meininki. Ei ollut rahapaineita, ei niinku ahistanut, mulla oli tämä hoitokontakti, mä olin pystynyt olemaan erossa pornosta. Mä en ollut ajatellutkaan koko asiaa vähän aikaa. Ja sitten, mä en muista mitä tapahtui, että et niinku tuliko yhtäkkiä, niinku, että et niinku, mulla olikin niinku rahat loppu. Heti alkoi ahistaa. Mä tapasin kaupungilla mun vanhan ihastuksen, joka käveli jonkun uuden kumppaninsa kanssa. Ja se sai mus aikaan niinku tosi voimakkaan ahistuksen. Ja sit tuli mieleen, että hei, pitäisikö katsoa illalla vähän pornoa. Tuli mieleen niinku vanha tuttu klippi. Aloin heti fantasioimaan niinku sessiosta. Ja sit mä olin, wow, että hetkinen, mistä tää tuli? Että mä ollut niinku varmaan 2 viikkoa ajatellutkaan pornoa. Ja nyt se yhtäkkiä mun mielessä. Ja mä tajusin, että okei, ehkä se onkin näin, että tietyt negatiiviset tunteet laukaisee halun katsoa pornoa. Jos et sä kykene olemaan jonkun tunteen kanssa, niin sä haluat totta kai niin kun laittaa sen sivuun, sä haluat väistää sitä, sä haluat turruttaa sen. Ja se riippuu toki ihmisestä, että mikä on se oma keino väistää tai turruttaa. Onko se alkoholi, muut aineet, ruoka, shoppailu, uhkapelaaminen, pelaaminen, porno. Et itsellä se porno oli muodostunut eri syistä siksi niin kuin pakokeinoksi. Jossain vaiheessa mä olin pystynyt olemaan 2 kuukautta ilman pornoa ja oli mennyt tosi hyvin ja oli tosi paljon oivalluksia jo tullut. Ja sit mä sorruin ja siitä koitti sen asti sen elämän niin kuin pisin putki. Ja siitä kuopasta käsi mä ajattelin, että nyt on jotain tehtävää, niin kuin jotain radikaalia, että mitä mä voisin seuraavaksi tehdä. Mä päätin, että niin kuin, mä kerron tästä kaikille. Mä kirjoitin ekan blogipostauksen, jaoin sen Facebookiin ja yhtäkkiä se lähtikin leviämään. Että niin kuin yhtäkkiä niin kuin iltapäivälehdet kiinnostui siitä ja niin kuin se, mä en muista, se siitä tuli semmoinen niin kuin että se lähti tosi isosti leviämään. Ja se niin kuin hämmensi mua alkuun tosi paljon, mutta saman aikaan se myös innosti. Että siitä tuli semmoinen tavallaan julkinen haaste, että 100 päivää ilman pornoa. Ton blogin ansiosta mä pystyin pysymään erossa pornosta ennätysajan. Muistaakseni 125 päivää, eli 4 kuukautta. Koska mulla oli jotain uutta sisältöä siinä tilalla. Eli mä niin kuin kirjoitin blogipostauksia ja niin kuin, kun sinne tuli 100 kommentteja ihmisiltä, jotka kertoi omista kokemuksistaan, sitten mä koin jotenkin samalla velvollisuudeksi, mutta se oli myös innostavaa niin kuin vastata, kommentoida niihin, että mulla oli niin kuin sisältöä. No, yllätys, yllätys, siitähän sitten hyvin nopeasti aloin ottaa paineita, että nämä postaukset pitää olla tosi täydellisiä ja niin kuin pitää tulla 2 postausta viikossa ja kaikkiin pitää vastata, että se alkoi kääntymään itseään vastaan. Siitä alkoi ottaa paineita. Ja sitten kävi niin, että olin yhdellä stand-up-festarilla. Siellä tuli vedettyä kännit. Se on muuten aina ollut yksi, että jos on juonut itsensä humalaan, niin se krapulatila on ollut myös yksi laukaseva tekijä. Ja näin kävi, että olin stand-up-festareilla. Siellä oli tosi intensiivinen meininki. Join itseni humalaan. Tulin kotiin. Ja tästä seurasi semmoinen 6 viikon putki, jona aikana mä käytin puhelinseksi linjoille soitteluun ja maksullisten webcam-esitysten tilaamiseen, joka oli tullut tähän myös nyt uutena kivana pikku lisänä mukaan kuvioihin, niin 2 500 €. Se sotki mun kevään talouden niin pahasti, että mä päädyin valehtelemaan Kelalle mun tulot nollaan, jotta mä saisin täydet asumistuet ja työmarkkinatuet, vaikka mulla oli töitä. Ja mä jäin tästä kiinni ja siitä seurasi petossyyte. Ei ainoastaan syyte, vaan myös tuomio. Vaikka mä oon mitä tehnyt jo, niin silti mä jälleen löysin itteni täältä pohjalta. Et mitä enemmän mun ymmärrys ja tietoisuus kasvoi, mitä enemmän mä niin kuin kaikkia kokeilin niin kuin viikoittaista terapiaa, niin kuin julkisesti puhumista, tiedon hankkimista, meditaatiota, niin kuin vertaisryhmissä käymistä ja niin kuin, et niin kuin mitä tahansa mä teen ja kokeilen, niin aina mä löydän itteni täältä. jossain vaiheessa tuli raja vastaan. Mä tajusin, että mä en voi jatkaa stand-upin tekemistä ja keikkailua ja yrittää toipua samaan aikaan. Se oli muistaakseni syksy 2019, kun mä otin puhelimen käteen ja mä peruin kaikki syksyn keikat. Ja kun mä olin käynyt läpi nämä kaikki keikat, mä soitin kaikille tuottajille ja sanoin, että sori, nyt ei voi mitään, mutta mä en voi tulla keikalle tänä syksynä. Niin se tunne, mä purskahin itkuun, se oli niin vapauttavaa, se oli niin helpottavaa, että mä pääsin siitä niin kuin, että mä uskalsin tehdä sen. Ja siitä mä tiesin, että se oli oikea päätös. Ja mä huomaan, että mä jotenkin jännä, että mä tässä kohtaa herkistyn, koska ehkä sen tajua aina jälkeenpäin, kuinka iso päätös se oli. Koska se mun identiteetti oli niin vahvasti oli sidottuna siihen koomikkouteen ja stand-upin tekemiseen. Se tauko venähti sitten noin 4 vuoden mittaiseksi, mikä tuntuu hurjalta nyt miettiä, että miten nopeasti aika menee. Että niin kauan oli pois kuvioista. Mutta jossain vaiheessa alkoi herään kiinnostus tulla takaisin. Itse asiassa mä sain niin kuin tämmöisen yksityiskeikkakyselyn Facebookiin, jossa joku fani halusi mut niin kuin omille synttäribileisiinsä. Ja se oli mun eka keikka vajaseen 4 vuoteen. Mä olin siellä niiden olkkarissa sukkasillaan ilman mikkiä. Ja se oli niin, se tuntui mukavalta, se tuntui kivalta, se tuntui rennolta ja se oli hauskaa. Mä muistan, kun mä tulin sieltä keikalta, mä niin kuin rallattelin ja hypähtelin, kun mä kävelin takas bussipysäkille. Jossain vaiheessa tapahtui semmoinen muutos, että se mun prosessi alkoi kääntyä niin kuin sen pelkän analyysin ja pohdinnan ja mielen tasolta, niin kuin kokemuksen tasolle. Löytyi tämmöisiä asioita elämään, niin kuin tanssi, tämmöinen vapaa liike ja tanssi, niin kuin tantra-workshopit. Mä sain kuulla, että on joukko ihmisiä, jotka aikaa jo kokoontuu yhteen viettämään aikaa kesäisin ilman kännyköitä metsään leirille. Ja mä otin osaa tällaiseen leiriin. Mä olin 4 viikkoa metsässä ilman kännyköitä teltassa siellä leirissä, jossa niin kuin tehtiin ruuat, syötiin yhdessä, tanssittiin, rummutettiin, pidettiin sydänpiirejä, jakopiirejä. Ja tää oli niin kuin, mä jälkeenpäin sen vasta tajusin, että miten tärkeää oli. Mä löysin niin kuin siis ensimmäistä kertaa pitkään aikaa niin kuin yhteyden toisiin ihmisiin. Et siellä katsottiin, niin kuin jokainen katsoi sua niin kuin silmiin samalta tasalta. Ja tässä myös mun mielestä on riippuvuudessa kysymys yhteydettömyystä, yhteyden katkeamisesta. Että sä oot kadottanut yhteyden omaan kehoos, omiin tunteisiin ja ennen kaikkea toisiin ihmisiin. Niin se vaan on, että jos ei vaan luovuta ja jatkaa, niin kyllä sitä edistymistä ja kasvamista tapahtuu. Ja niin monella saralla. Et jossain vaiheessa mä löysinkin itteni tilanteesta, jossa mä olinkin valmis kohtaamaan muita ihmisiä ja ennen kaikkea nyt naisia vastakkaista sukupuolta ilman pelkoa ja häpeää ja ennen kaikkea ilman odotuksia. Et se oli yksi, mikä oli estänyt mua niin kuin kohtaamasta ihmisiä. Et ne hirveät jatkuvat kelat, onko tämä se oikea mulle, mutta eihän mä tämän kasvua alkaa mitään, kun mulla on tuo iso ihastus tuolla. Oottaako se nyt, että tämä johtaa heti seksiin ja niinku, pitäisikö mun olla nyt niinku, onnistua siinä? Aivan älyttömiä kysymyksiä. Sitten kun uskalsin kohdata ihmisiä ilman mitään odotuksia, että hei kato tässä hetkessä, ihan siitä käsi, missä mä oon nyt, niin jotain alkoi tapahtumaan. pari vuotta sitten mä tapasin erään ihmisen, johon ihastuin ja joka taisi ihastua myös minuun. Ja joo, mä oon nyt elämäni ensimmäisessä parisuhteessa, johon oon ainakin jollain tasolla uskaltanut antautua. Tähän suhteeseen kuuluu myös kumppanini 6-vuotias lapsi, tai hänellä olisi 6-vuotias lapsi, joka on puolet ajasta meillä ja puolet ajasta isällään. Ja toden totta tämä oma matka on saanut hyvin uudenlaisia niin kuin piirteitä. Et on ollut, riippuvuus ei enää hallitse mun elämää. Mä en ole enää lukittautunut omaan yksiööni. Mun prosessi ja työ itseni kanssa ei ole enää sitä, että mä yritän yksinäisyydestä kurottautua kohti ihmisiä. Mulla on ajoittaista merkityksellisyyden kokemusta, mulla on sisältöä elämässä ja mulla on läheisyyttä ja kosketusta. Ja joku ihminen, jonka kanssa mä saan jakaa kokemuksia pitkällä aikavälillä, luoda niinku yhteisiä muistoja. Ja se tuntuu tosi hyvältä. Samaan aikaan mä haluan kertoa, että niin kun matka ehdottomasti jatkuu, että mä yhä opettelen niiden tunteiden tunnistamista ja ennen kaikkea kommunikaatiota. Mä en ole tottunut ottamaan huomioon toisia ihmisiä, toisten ihmisten tarpeita, toiveita. Et se on myös välillä ollut todella haastavaa ja on, koska mä opettelen tavallaan olemaan se uusi ihminen. Käytännössähän ainakin omalla kohdalla, kun mä oon pyristellyt eroon riippuvuudesta, kyseessä on niin kuin identiteetin uudelleen rakentaminen. Eli jos identiteetti koostuu just niistä tarinoista ja uskomuksista, joita mä oon kertonut itselleni, omasta itsestäni, niin se niiden muuttaminen toiseksi, se on osa sitä matkaa ja työtä. Ja sit osa on se, että miten sä käytännössä niin kuin toimit ja elät ja käyttäydyt. Tuohon identiteettiasiaan liittyy myös kysymys omalla kohdalla omasta nimestä. Että mähän on aina käyttänyt syntymästä saakka nimeä Toni, joka on mun nimi. Jossain vaiheessa se ei enää alkanut tuntua jotenkin omalta. Että ehkä sitä kasvua, muutosta oli tapahtunut niin paljon. Mulla oli jo jollain tavalla niin kuin muuttunut tai muuttumassa joksikin toiseksi, mitä mä olin joskus ollut ja siihen Toniin yhdistyi niin paljon sitä vanhaa. Ja mä aloin miettimään, että okei, että voisinko mä niinku vaihtaa nimeni? Mikä nimi voisi kuvata mua? Mä en keksinyt mitään. Mutta sitten mä tajusin, että hetkinen, mullahan on 2 muutakin nimeä. Että niinku mun toinen ja kolmas nimi, jotka oli siihen asti ollut vain jotain outoja sanoja, joita mä kirjoitin jonnekin virallisiin lomakkeisiin. Ei niinku merkinnyt mulle mitään. Mutta sitten mä aloin miettiä, aivan, vanhemmat on antanut mulle nämä nimet. Toni, Markus, Mikael. No en mä ainakaan Markusta, koska mulla on niin monta Markus-nimistä kaveria, se olisi outoa. Mikael. Toni oli se vanha, se aiempi minä, ei ole tapahtunut näitä asioita, joka ei osannut asioita, joka toimi sillä tavalla kuin toimi. Mutta Mikael. Okei, Mikael voi toimia toisin. Pari vuotta sitten eräässä kokoontumisessa mä esittelin itseni Mikaelina. Ja mä käytin Mikaelia koko sen kokoontumisen ajan. Yllättävän hankalaksi kävi päättää, että kummalla nimellä mä nyt sit esiinnyn, koska mä oon 4 vuoden tauon jälkeen pikkuhiljaa palailemassa stand-up-lavoille, tai ainakin tunnustelemassa, että miltä se tuntuu tehdä komiikkaa, ja hyvältähän se on tuntunut. Se ei enää ole kaikki, mitä mä oon. Se on pieni osa minua. Pieni merkittävä osa. Kyllä toi riippuvuus ja omat kokemukset on niin kuin todella herkullinen aihe, koska siihen liittyy niin paljon just tämmönen perus, no seksi, se on aika yksityistä, henkilökohtaista ja seksuaalisuuteen liittyvät muurit ja lukot ja häpeät ja kaikki tällaiset, niin raastavia, ikäviä, synkkiä aiheita kun ne onkaan. Siellä on myös niin kuin komiikan siemen. Niin kuin tragediassa, traagisuudessa piilee aina itää komiikan siemen. Tragedia plus aika on komedia.